Ja, kjære Jesus, vi takker deg for dette velsigna budskap som vi har fått lov til å høre og fått lov til å ta imot. Vi ber om at du må levendegjøre det, også i denne stund, for navn ditt skyld. Amen. Det er en beretning som jeg stanset for her for en tid tilbake, som jeg vil prøve å si noe om, noe av det som kom for meg da jeg leste den. Det står i Matteus 17, og ifra det første verset der i Jesu navn. Der står det i Jesu navn ifra det første vers. 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem, og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt fylt av frykt, og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke.» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen er oppstått fra de døde.» Amen. For Gud angrer ikke sine nådegaver, og sitt kall, står det i Romerne 11. Og det ser vi også her i denne teksten. 6 dager deretter, som det står, eller 6 dager etter, det henviser altså til noe som skjedde 6 dager før. Og det som da skjedde før denne 6 dager før denne hendelsen, så har Peter irettesatt og forsøkt å tale Jesus bort ifra den gjerning som han var sendt til jord for å fullføre til vår frelse. Og han gikk altså løs på Jesus på dette her og sa, det må aldri skje deg at dette som du sier nå, dette som du forutsier, så at Jesus må si til han, vik bak meg, Satan. Du må aldri tenke deg det at en kristen ikke kan bli brukt av Satan. Jo, det kan en virkelig. Og det han utnytter hos de troende, det er jo deres uvitenhet, eller deres mangel på åndelig innsikt i en sak. Og så går du altså løs i eget kjød, og så vet du ikke hva sannheten er og hva Gud egentlig vil. Og så går du æren for han. Du vet, Peter ville jo ikke det. Peter ville spare Jesus for noen ting. Vi vil spare oss selv. Vi vil spare hverandre. Vi vil spare Guds rike, og så videre. Vi vil bygge opp der hvor vi ser at det brytes ned. Og så er det kanskje Herrens vei nettopp det at det må brytes ned. Det må gå under for at det skal få hvile på en annen grunnvoll enn den som vi har bygd. Og vi forstår oss så lite på det i grunnen. Vik bak meg, Satan, og så leser vi da disse versene her i dag. Og der står det at Jesus tok med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes. Vær ikke utålmodig når han refser deg, sier Salomo i sine ordspråk. Og så gir han begrunnelsen for det. For den Herren elsker, den refser han, slik som en far gjør med den sønn han har kjær. Altså selv om Herren irettesetter deg, om han refser deg, om han tar deg til sies, avsies og lignende, så er det slett ikke noe tegn på at han har forkastet deg eller forlatt deg, sånn som vi ofte tenker. Men tvert imot. Det er noe av et problem for oss mennesker med tanke på Guds rike. Og det er den tro på betydningen av vår egen person, som så snart inntar oss. Ja, tenk hvilken nåde det egentlig er dette om du skulle bli brukt av Gud. Det er jo ikke tvil om det. Men altså, en må alltid ha denne sannhet for øye. ja, i hjertets innerste egentlig, at Herren klarer seg utmerket uten din hjelp? Johannes døperen, han sier det på sin måte. Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steiner, sier han. Og det er ikke noe annet enn det jeg nettopp sa. Gud klarer seg utmerket godt uten din hjelp. Og Jesus i Lukas 19 så sier han det sånn. Om disse, altså disiplene, tier, så skal steinene rope. Det er det samme igjen og igjen som han prøvde å overbevise jødene om at dere er ikke så betydningsfulle i dette som det dere tror. Men Gud har i nåde utvalgt dere til den som jeg skulle bli født i. Det er altså det Guds nåde fra ende til annen. Det er ikke dere som betyr noe. Og i vår tekst her så er det denne tro og idé hos Peter som blir irettesatt av Faderen selv. Det er ikke villigheten til å gå i seg selv som blir refsa på ingen måte. Den kan gjerne ha sin grunn i at evangeliet har gått opp for ens hjerte. Og i det evangeliet går opp for ditt hjerte, så er det første som skjer i deg, det er nettopp dette at dette må jeg fortelle noen. Dette må jeg vitne om. Dette må jeg få sagt dem. Det er jo frukt av evangeliet, det. Det er slett ikke det som blir refsa. Men det er altså troen på sin egen betydning, som jo igjen har sin grunn i mangel på sannhetserkjennelse, som Gud ifølge ordet vil at alle mennesker skal få komme til, og det hører også nøye sammen med frelsen. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, som det står. Vi som har lest evangelien noen ganger, vi kjenner jo Peters historie. Fram til den store ydmykelsen hvor han måtte av frykt for sitt eget liv. Det han hadde sagt til Jesus, vet du, at jeg offrer gjerne livet mitt sammen med deg, sa han. Og så da av frykt for sitt eget liv, så banner og sverger han på at han ikke kjenner Jesus. Kjente han ikke? Du kan tro at Peter han kom til, og han levde i sannhetserkjennelse disse dagene, fra fornektelsen og til han møtte Jesus igjen etter oppstandelsen. Og hva var det Peter tenkte? Og dette mitt kjød, min vilje og min forstand, var det altså jeg ville at Jesus skulle bygge noe på. Nå så han jo det at Jesus hadde hatt helt rett hele tiden, i det han hadde sagt Peter. Det var ikke Jesus som skulle bygge noe på Peter, og på disiplene, og på sin menighet, og på sin kirke, eller hva du vil kalle det. Men det var Peter som skulle få bygge på Jesus. Eller sagt på en annen måte, det Jesus streva med, om man kan bruke et sånt uttrykk, det var dette å få lagt seg selv til en grunnvoll under Peter. Det han skulle få hvile på, det han skulle få ha sitt kristenliv i, det han skulle ha sitt håp om salighet i, det var det Jesus hele veien prøvde å få inn. Men Peter var så opptatt av det han selv skulle gjøre for Jesus. Og så måtte han komme til dette store fallet. Vi ser Peter i dette store fallet, fornektelsen av Jesus som Herre og Frelser, så ser vi en ting som holdt han oppe, og som berget han igjennom. Berget han fra det å gå under, altså. Og det var ikke noe av Peters eget. Jesus ba ikke for noe av det. Men jeg ba, sier han, for din tro, at den ikke måtte svikte. Hva var det Jesus bygde på? Han bygde på det han selv hadde lagt ned i Peter. Guds gave, troen, det var altså det som Peter hadde fått av Gud som bar igjennom. Det er også hva du skal få regne med. For jeg er sikker på det, lever du sant med Gud, så ser du på ditt eget, og så ser du at dette bryter jo igjennom gang på gang. Det er ikke noe å bygge på, det brister. Det holder ikke. Jeg ser mitt eget hjerte, jeg ser mitt eget liv, mine gjerninger, mine tanker, mine følelser. Alt sammen, det kan ikke kalles kristent, noe av det. Det bryter sammen. Og så får du altså da dette lyset inn i ditt hjerte at, ja, men det er jo slett ikke det Jesus har bygd din frelse på, men det er det han selv har gitt deg. Det er jo noe ganske annet. Har du ikke sett det? Hva er det som gjør deg til en kristen i dag, så sant du er det? Jo, det er det Jesus er i himmelen i denne stund, innenfor Guds åsyn. Det er det du har fått å bygge på. Det er det han har strevet med å få lagt som en grunnvoll under deg hele tiden. Hvor er du hen? Du er opptatt med ditt eget. Du er opptatt med at det skal holde. Og så skal Jesus sette deg i stand sånn at du kan være en skikkelig kristen der du går omkring. Og så skal du ha frimodighet og så videre. Og jeg kjenner det så inderlig fra mitt eget liv. Det er her jeg befinner meg så ofte. Inntil jeg får se det igjen. Han har lagt en mye bedre grunnvoll enn det. Jeg har det i himmelen. En arv som er uvisnelig, står det. Kan ikke smittas. Kan ikke røres ved av mennesker. Den er bevart for deg i himmelen, står det. Og hvordan har jeg det? Jeg ville så gjerne ha den her. Ja, da hadde den vært rein lenge, kan du tro. Jeg ville ha ødelagt alt sammen. Derfor så har han gitt meg dem i himmelen. Det som Gud alltid ser, det er din frelse, Jesus Kristus. Kan du tenke deg det? Det var vel i går Knut var inne på det til en innledning ettersom jeg huser, eller kanskje bare han har sagt det disse dagene jeg har vært der, om ypperste presten som gikk inn, og så kom han ut og var i live. Og det var altså tegnet, talen til Israels folk om at nå var syndene virkelig sona. Ja, hva tror du Jesu oppstandelse vitner om? Nå er syndene sona en gang for alle. Dette var han iblant dem, var de 40 dager å vitne om, og så for han hjem til himmelen, står det, for nå åpenbares for Guds trone. Med det samme. Se, nå er syndene deres sona. Problemet for oss er jo at vi kan jo ikke tro det en gang for alle. Det var altså det vi skulle få regne med. Det skal også du. Vi ser også da Jesus åpenbare hva han vil bygge sin menighet på. For det gjør han jo. Så er det ikke på Peter slik som enkelt har tolket det. Det er det ikke. Men det er på Peters bekjennelse. Om hvilken Jesus altså sier at dette er ikke åpenbart deg av kjøtt og blod. Det er altså ikke noe Peter selv kom fram til. Og det er helt sikkert ikke noe Peter heller klarte å holde fast ved. Men dette er åpenbart av min far i himmelen, sier Jesus. Og det er denne bekjennelsen. Du er Messias, den levende Guds sønn. Dette som Peter selv hadde fått. Det som Gud selv oppholder iblant oss i dag. Noen kan vitne det samme. Du er Messias, den levende Guds sønn. Det er dette Jesus bygger sin menighet på også i dag. Det er fælt å skulle ta motet fra noen, men det må jo bare si oss da at det er altså ikke vår innsats som er så forferdelig veldig viktig som vi tror. Men i den grad vi lever i denne erkjennelse, og får se inn i denne bekjennelse. Dette ville Jesus bygge på, sitt eget, det som var av Gud. Her stopper det opp for mange mennesker. De kan ikke tåle dette her at ens eget ikke skal bli regnet med. Det kan da ikke være mulig. Og så tar man enten klart avstand fra Jesu lære og blir en erklært motstander av kristendommen, som det heter. Eller så lager den seg sin egen kristendom, sin egen teologi og går inn i samfunn hvor dette her ikke blir talt så mye om. Kanskje ikke hører med til læren i det hele tatt. Og så klarer man seg der. Men altså, Guds ord lærer slik. Jeg vet det her jeg står, det er så fattige ord jeg får sagt det med, men jeg vet i mitt hjerte, jeg har sett i Guds ord, Guds ord lærer slik. Og det bør vi ta med oss i det store regnskapet om vi tenker at det skal gå oss vel. For denne veien blir vi ikke ferdig med så lenge vi vandrer her på jord, altså. Så snart vi får noe å holde fast i, ja, så holder vi heller fast i det. Og jeg så det for mange år siden akkurat det der. Det som får vokse opp ved siden av Jesus, det har du snart i stedet for ham. Helt sikkert, sånn er vi altså. Derfor så, jeg har lest en del gamle prekensamlinger og sånn, jeg ser det går igjen hele veien slik som de forkynte. De var slett ikke bare opptatt med å lose folk inn og forkynne Jesus. De var også opptatt med å bryte ned alt annet. Stenge veiene som vi kan fly bort på. Jeg hører veldig lite av det da. Jeg må si det. Peter han tilbød seg så ivrig. Tilbød så ivrig sine tjenester der på fjellet, hører du. Da tok Peter til ord og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Ja, tenk det, sa han. Det er jo helt ufattelig, vil jeg jo si. Det er sånn med en gang vi leser det. Der sto Moses og Elias, disse gamle kjempene ifra den gamle pakt som Peter hadde hørt om siden han var barn, ikke sant? Det var jo Israels store helter, dette her. Og nå sto de der i tillegg som himmelske vesener, åpenbart sammen med Jesus på fjellet. Og der sto Jesus forklaret som Guds sønn for deres øyne, og lyste som sola, leser vi her. Og klær så hvite som lyset. Kan du tenke deg for en åpenbaring? Og Peter presterer altså å si, det er godt at vi er her. Ja. Det er i virkeligheten ikke noe annet enn det vi stadig gjør, vi også. Fordi vi ser ikke dette her. Guds rike storhet, Guds makt, og så videre. Så tror vi det at, vi har en stor betydning. Det er jammen godt at vi er her, er det ikke det da? Du ser alt det som går skeis i Kristen-Norge i dag, men det er jammen godt at han har oss da. Det er jo det. Ja. Tenk om ikke vi hadde vært her. Akkurat det samme som Peter sier. Og det har sin årsak i dette her at vi forstår ikke hvor små vi er. Og hvis vi ikke forstår hvor små vi er, ja, så er det ikke godt at vi er her. Han bruker det som ingenting er. Og det har jeg ikke fattet til dags dato, altså. Jeg forstår det godt med hodet, men når jeg ser at det ingenting er, da har jeg ingen tro på at Gud kan bruke meg. Og vi snur det så på huet. Så lenge vi tror at vi har denne store betydning, så er det vel knapt han kan bruke oss. I alle fall så har han et svarstrev. Om vi kan bruke et sånt ord om Gud da, med å rive vekk og vekk og vekk og vekk. Alt dette er som vi bygger opp. Men her stopper altså for mange mennesker. Det blir for svært til å bøye seg så dypt ned som sannheten krever. Og så får man aldri se hva man skal bygge på i stedet for sitt eget. Den kommer altså ikke lenger enn til denne døra. Nemlig han som her åpenbarer seg på Tabor, som den han i virkeligheten er bak denne tjenerskikkelsen som de så. Her lar han det plutselig skinne gjennom hvem han virkelig er. Han er altså den som har steget ned og gjort seg selv liten og fattig for å kunne berge oss. Her får de plutselig se hvem han virkelig er. Denne ringe tjenerskikkelsen som vandrer omkring i Israel. Det var disse tre forunt å få se det. Og som til sist hang som et hjelpeløst offer på Golgata kors. Her åpenbarer han hvem han er. Det var han som åpenbarte sin herlighet. Guds sønn. Den elskede, som vi leser i teksten her. Og du ser at når Peter talte i denne villelsen her, at enda mens han talte, står det, så brøt Gud inn med et vitnesbyrd om Jesus. Hør ham. Hører du, Peter? Det har du ikke gjort det nå som du burde. Du har protestert imot alt det som Jesus har prøvd å få sagt deg. Fordi du ikke står i en rett erkjennelse verken av deg selv eller av Jesus, så flyr du alltid bort på dine egne veier. Ja, hva med oss her i dag? Hva med deg? Du, dette hør ham som Herren taler her, det har et langt større alvor over seg enn det du først kan tenke deg. Det henspiller på et ord som Herren talte til Moses i sin tid. En profet vil jeg oppreise for dere, for dem, av deres brødre, like som deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. Og vær den som ikke hører ham, hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn. Ham vil jeg kreve til regnskap. Og Peter, han tar selv fram dette i en tale til folk i Apostelgjerningene 3, og sier da hva dette regnskap innebærer. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører, denne profet, han skal utryddes av folket. Det er altså enden på dette å ikke høre Jesu røst. Frelsen ligger i å høre ham, høre hans røst. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer, og den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst. Alle skal høre. Men så fører han til, og den som hører skal leve. Her er altså tre ting å nevne til slutt i det Jesus sier her. De døde, det er i virkeligheten oss alle. Du tenker kanskje på de som ligger i grav, men det er oss alle. I og med syndefallet så har vi alle del i denne åndelige død. Guds sønns røst, det er ikke lyden eller fornemmelsen av Jesus stemme. Det er ikke en eller annen følelse eller et inntrykk sånn, men det er rett og slett ord om han. Om hans liv, om hans lidelse, om hans død og oppstandelse. Det er Herrens røst som du hører nå. Det hører vi alle. Og vi ser at det å høre og høre er to ting. Alle de døde hører, men ikke alle hører til liv. Tenk bare på folket vårt i dag. Det er vel knapt den eneste en som ikke har hørt evangeliet på en eller annen måte. Men hvor mange er det blitt til liv? Det er bare de som har hørt, i egentlig forstand. Her i teksten vår altså så åpenbares disse to kjempene fra den gamle paks tid, og de åpenbarer seg sammen med Jesus. Vi er gjerne så nøye med dette å skille den gamle pakt fra den nye, og det skal vi jo være. De gamle reformatorene sa at selve frelsen var avhengig av det. At du skjelner mellom lov og evangelium. Blander du det sammen, så blir du ikke frelst. Men det fører også lett til det at vi ikke ser sammenhengen i det. Mellom dem. Paulus han uttrykker det så klart i Romerne 3 når han sier det sånn. Men nå er Guds rettferdighet som loven, altså Moses og profetene, her representert ved Elias, vitner om. Blitt åpenbart uten loven. Og der står jo Jesus og lyser. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Det var altså den de vitnet om. Og Jesus han sier det selv i Johannes 5. For hvis dere trodde Moses, sier han, ja da strever vi vel med å gjøre alle disse gjerningene som Moses talte om da. Det er jo det som er å tro Moses, er ikke det? Da gjør vi jo loven så godt vi kan. Nei, hvis dere trodde Moses, sier han, så hadde dere trodd meg. For det er meg han vitner om. Jeg bare av og til jeg klarer å høre dette her. Jeg vet ikke om du hører det nå i denne formiddagsstund. Når du leser Moses, så er det altså Herrens tale til deg om alt det han har gjort for deg. Alt det du skulle ha gjort som du ikke kunne gjøre, som han måtte gjøre, Du leser om Jesus. Når Moses sier at den som gjør dette, hvem er han taler om da? Det er slett ikke deg, for du har aldri gjort det. Han taler om Jesus. Den som gjør dette, den som oppfyller loven, det er han. Han har gjort alt dette. Hvis dere hadde trodd Moses i Jesus, så hadde dere trodd meg. For det er om meg han har skrevet. Og igjen Paulus i Apostelgjerningen 13. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved loven, ved Moselov, rettferdiggjøres i ham enhver som tror. Det er hva loven taler om. Med andre ord, Moses har vitnet om den rettferdighet som gis ved troen på Jesus. Og da ikke i mennesket selv, men i Jesus Kristus. Guds lov er oppfylt i oss, står det. Tenk, det står det. I oss. I og med troen på Jesus. Lovens oppfyller i vårt sted. Vet du, du kunne ikke stå et sekund for en levende Gud dersom du ikke hadde oppfylt loven. Har du oppfylt loven? Ja, så sant du tror på han, så har du oppfylt loven. Når du leser den gamle pakt, altså med evangeliske øyne om du vil, med opplyste øyne, så ser du at det er ikke meningen at du skal oppfylle det som der står skrevet. Men du skal høre vitnesbyrd om hva som er oppfylt for deg i Jesus Kristus. Hører du loven sånn noen gang? Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene, står det her. Ja, da har også den gamle pakt fått gjøre sin gjerning. Det var noe som ble så velsignet for meg her om dagen. Fikk se det på ny. Og Jesus taler om synd. Ja, hva er det for noe? Ja, du ser hva de taler om i dag. Det er abort, det er homofili, og det er samboerskap, og det er hor og tyveri. Og jeg vet ikke hva det er alt sammen. Visst er det synd. Men hva er egentlig synden når Jesus taler om den? Jo, han sier den hellige ånd, sannhetens ånd, skal komme til verden og vitne, og overbevise verden om forskjellige ting. Deriblant synd. Og så sier han hva det er for noe. Synden er at de ikke tror på meg. Ja. Du har tatt din tilflukt til Jesus, har du ikke det? Og da vil jeg spørre, hvor er så synda? Der er ingen synd der hvor troen er. Der er alt oppfylt og alt tatt bort. Synden er at du ikke tror. Ja. Vi kunne gå dypere i det. Vår tro, det er jo Jesus selv. Der er ingen synd. Men du ser her til slutt i denne teksten, når Gud åpenbarer seg direkte som her. Disiplene faller på sitt ansikt, står det, fylt av frykt. Slik kan altså ikke mennesket møte Gud, og slik kan ikke Gud møte mennesket om det skal bli frelst. Så han åpenbarer seg i sin sønn. Du ser han går bort til disse disiplene der de ligger, og så rører han ved dem, står det, og så sier han, stå opp og frykt ikke. Det er den samme Gud. Åpenbart i Jesus Kristus. Kan hende er det dette du trenger å se? Du som strever med å komme overens med Gud. Sett meg så jeg ser deg, Jesus, heter det i sangen. Så jeg ser deg. Nå i denne stund. Ånd på meg. Og la meg se deg som min frelsesgrunn. Ja, Herre Jesus, vi ber om det. Åpne du våre øyne, vårt hjerte, så vi ser deg. Om det så bare er dette lille streifet, Jesus, at du er vår frelsesgrunn, også i denne stund, sammen med hva som skjer i oss, og hva det er med oss, så er du den samme. Du er en grunnvoll som er lagt, og som ikke kan røres ved. Den kan ikke rokkes. Den er sikker og viss som Gud selv. Måtte vi få henge oss fast i det, Jesus. Det må du sørge for i din nåde. Amen.